Daýdy Pitikli Şurtanda Azat Radiosynyň Azat Habaryny kutkom web-saýtyny bükdünsiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulanmagyny dowamly azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulgamyň soňky görnüşini syphon3.com web-saýtyndan akyllı telefonuňyzda ýa-da kompýuteriňizde indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Azat Radiosyny hopsuz ýagdaýda izlerläň.
Gepler Adatly radiosi. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Ukraina gorokçularynyň ýygyderli hüjüm tolkunlary bilen ýüzbeýiz bolýan ýerine Bahmut urunaky gadaply söwüşler dowam edýär. Prezident Volodymyr Zelenski we harbylar 1 martda günnogor Donetsk sewtindäki şäheri dilýän hüjümleriň ýene-de güýçlendirilendigini aýtdylar. Moskwanyň güýçleri Donetsk sewtiniň Limansk, Avdiivka, Shakhtarsk şäherlerine hem hüjüm etdi diýip Ukrainanyň ýaraglyk güýçleriniň baş ştabynyň günnelik hasabatynda aýdylýar. Bu ýerlerini bir näçe hepde bäri Rus güýçleriniň Bahmut bilen bilelikde esasy nişanalar bolup durýar. Ukraina güýçleri bir günüň dowamyna 80 wersten gowrak düşman hüjümini ýerine serpikdirdi diýip Ukrain harbylar aýtdy. Bi ondan öňkü 24 sagatyň dowamyny edilen 60 hüjüm bilen deňeşdirilenine aralykda ul tapawudyň bolanlygyny görkezýär. Eýranyň öndürilen pilotsuz uçurlaryň 2 sagaty Ukrainanyň howa gorag tarapyndan urulyp ýykyldy. Howadan urulan 12 darba Ukrain çäginiň atylan 2 raketa netijesinde bir näçe parahat adam yaralandy diýip harbylar aýtdy. Rusiýa Ukrain güýçlerine Barhaken basış edip Bahmut'un daşını gava alma uğruna ediyen doğamlı sinanşıklarına harbi kulluğa alınan piyade askerleri Barha köpülönüye. Rusya adamları asla hasab almayan bizim pozisyalarımıza hücum etmek için onları izni kesmeyen iyi veriyer. Söğüşlerin yığzamlaşmağı dine yokorlanıyor deyip Zelenski 28. fevral akşam eden çıkışında itti. Birleşen Ştatların Korunmak Departamentinin öre resmiyeti 28. fevrarlı Ukrayna'daki frontu surnukturcu deyip hasiyetlendirdi. Yönül ödünün Rusya yakın vaktı mühüm teritoriyal ilerleme kazanıp bilir deyip fikir etmeyenliğini hem sözüne koştu. Sizin geliyen heptelerde ve aylarda teritoriyanın oğunuk göloklarının Elden ele geçmeğini görüp bilmeğiniz mümkün deyip Abasha'nın korunmak ministerinin siyaset oyunca genişçisi Colin Kahl Abasha'nın vekiller oyununa geçirilen dinlenişikta etti. Benim fikrimce o yerde Rusların Ukrayna'nı basıp alıp enneki bir yılla ya bu olaydaki başka bir vakitte düyüplü teritoriyal ilerleme kazanıp bilecektiğini korkuyan bir alamat görünmeyer deyip ol sözünün üstünü getirdi. Ukrainanyň guriýer goşunlarynyň serkerdesi General Aleksandr Sirski 27 fevralda Bahmut sewdindäki ýagdaýyň adatdan naşary tartgynly bolanlygyny aýtdy. Uly ýitgileri çekmegine garamazdan düşman Wagner'in hakyna tutulanlaryň toporunyň iň gow taýýarlanan hüjümçi bölümlerini söwüşe sürdi. Olar biziň goşunlarymyzyň gorogyny bögüsüp şäheri gawamaga çalyşýarlar diýip Sirski aýtdy. Rusiyanın basışının ilgiderli yokorlanma ulen Ukrayna güýçleri Bahmut'tan strategik taýdan ýyza çekilip biler diýip Zelenskiýniň geňeşçisi 28 fevralda CNN telekanalyna beren interwýusunda aýtdy. Rusiýa her kwagtda Bahmut'un daşyny gawamaga synanşýar we bu hüjümde olar Wagner'in iň gow goşunlaryny ulanýarlar. Görnüşünden iň gow taýýarlanan we iň tejribeli iqtisadi geňeşçi Aleksandr Radyanski CNN telekanaly bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Biziň harby güýçlerimiz ähli mümkinçilikleri nazara alar. Şu wagtda çenli olar şäheri gorap saklamagy başardylar. Ýöne zerur bolsa strategik taýdan ýa çekilerler. Sebäbi öz adamlarymyzyň ählisini diňe hiç zat üçin Kurvan etmersip Radyanski sözünün üstünü getirdi. Şu aralıkta Ukrayna prezidenti Zelenski yine bir gedek Günvatar yaranlarına yüzlenip onların Kiyevi Rus koşullarının has neticel korumağa mümkünçülük verecek sövüş uçurları bilen üpçün etmeğine çağırdı.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew, Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Antony Blinken 28-nji fevralda Gazastanyň paýtagt Astana şäherine safar edip merkezdäki ýurtlarynyň daşary işler ministrleri bilen duşuşdy. Bu duşuşlukda Türkmen wekiliýetine Türkmenistanyň baş diplomaty Raşit Meredow ýolbaşlyk etdi. ABŞ-nyň döwlet sekretary ministrler duşuşynyň çäklerine Sowet ýurtlarynyň daşary işler ministrleri bilen şol sana Türkmen käderdeşi bilen aýry başga duşuşluklary geçirdi. Döwlet Sekretary Antony Blinken C5 koşmak bir ministerler duşuşunun çäklerine şuwun Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşit Meredow bilen duşuşdy. Sekretar Blinken Türkmenistanyň öýdük tutýarlylygyna, garaşsyzlygyna we territorial bütünlügine Birleşen Ştatlaryň goldawyny notady. Hem de 30 ýyldan gowrak bolan ABŞ Türkmenistan gatnaşyklaryny mübarekletdiýip 28-nji fevralda Döwlet Departamentiniň Metbuat Sekretary Ned Price'ın çap eden beyanatını aydılıyar. Türkmenistan'ın daşarı işler ministerliği Abaşı ve Türkmenistan vekiliyetlerinin Astana'daki duşluğu varada henüz beyanat çap etmedi. İki lider klimat krizisi, hopsuzluk ve iktisadi ötüş başlangıçları boyunca hizmettaşlığın mümkünçülüklerini ara alıp masalatlaştırıp Abaşı'nın devlet departamentinin beyanatını aydılıyar. Duşlukta Meredow iki yurdun arasında yolu koyulan iki taraflayın genişmeler mekanizminin neticeldiğini aydı. Ve şeyle duşluk mümkün olduğunun yakışını vaatta geçirilse öyadının minnettarı olacaktığını aydı. Sebebi bize hakikattan mühüm meseleler, iki taraflayın hizmettaşlık hususanla sevit meseleleri hakkında gepleşmek gerek deyip Türkmen ministri Amerikan kardeşine aydıptır. Eysem Abaşanın Türkmenistan'ın öyadık tüyarlılığına, kararsızlığına ve teritoriyal bitölüğüne kolduğu beyan etmeğine nehil düşünmeli. Abaşa bilen Türkmenistan'ın arasında haysi uğurlarda katna şıkları ötürmeğe mümkünçülük var. Merkez Aziya meseleleri boyunca ekspert Britanya'nın Glasgow Üniversitesi'nin profesörü Luka Ançeski 1. Mart'ta Azatlyk Radyosu'na veren interviusunda Türkmenistan'ın öýdük tutýarlylygy, garaşsyzlygy ve territorial bütünlügi barada ABŞ-nyň gaýta-gaýta nutýan ygrarlylygyna ve Türkmen-Amerikan hyzmatdaşlygynyň mümkinçiliklerine syn berdi. Blinken'in öňkü Sowet Respublikalary bolan Merkez Aziýa ýurtlarynyň garaşsyzlygyny ve öýdük tutýarlylygyny ýene bir gezek nutmagy Rusiýanyň postsowet Ukrainada esasy çoduşuny dowam etdirýän wagtlaryna gawat gelýär. Galiberde Blinken'in Sowet amalaşyrýan sapary Rusiýanyň Ukrainadaky esasy agresiýasynyň 1-nji ýyl dönüminiň ýygyanyna gawat gelýär.
Well, I think that as usual, we need to separate the rhetoric from the reality.
Menin pikirimçe, adat bolşu yali, biz retorikani reallıktan tapavutlanırmalı. Retorika ören zaydar, elbette. Bilçimiz yali, Rusya, post-sovet giyinişliğindeki beylek vuruyordu. Ukrayna soğuyar. Olar Ukrayna medeniyetini, Ukrayna milletini ve sol vuruatta devletini yok etmeye çalışıyorlar. Sol sebepten, menin pikirimçe, Birleşen Ştatlaryň merkezdäki ýurtlarynyň öz başdaklygy baradaky bellikleri retorika jahatdan şonuň bilen baglanşyklydyr.
Remarks on the sovereignty of central nations have to be related to that.
Deyip ekspert aýtdy. Türkmenistanyň hökümeti Moskwa Ukraina goşun girdili bäri Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasyna Russiýanyň agressiýasy ýadgarlyp geçirilýän ses berişlikleri gatnaşmaýar. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Antony Blinken Russiýanyň Ukraina goşun girdmeginiň ýygyany 2022-nji ýylyň 28-nji fevralyna Merkez Aziýanyň baş diplomatlary bilen video ara gatnaşyk arkaly duşuşyp Russ çoduşuny ýadgarypdy. Türkmenistanyň daşary işler ministri bu duşuşa gatnaşmany, munyň ýygyany 2022-nji ýylyň 2-nji mart aralygyna ABŞ-nyň we Türkmenistanyň wekiliýetleri video arawatnaşyk arkaly iki taraplaryň syýasy geňeşmeleri geçirdi. Bu duşukda hem ABŞ wekiliýeti Russiýanyň Ukraina esasy çoduşuny ýazgarmagyň ähmiýetini notady. Merkez Aziýa meseleleri boýunça ekspert Luka Ançeski Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşlikde dünýäde we Sowetde dowam edýän wakalaryň fonuny ABŞ-nyň Merkez Aziýa ýurtlarynyň öýdük tutýarlylygyny, garaşsyzlygyny we territorial bütünlügini notamagynyň manysyny düşündirdi.
The reality though is that the Turkmen government is not, but Turkmenistan as a whole is not under risk.
Hakikat yüzünde Türkmen hükümeti, Türkmenistan, Rusya'nın ya da Taliban'ın çoluş kovupi aslında değil. Sol sebepten Birleşen Ştatların birlikleri avanayan takik kovup barada değerli retorka ehengli yalvarıp estiliyen.
Referring to a specific condition of threat.
Türkmen hökümeti hususan soňky bir ýylyň dowamyna Russiýanyň awtoritar hökümeti bilen syýasy we sowda ykdysady ugurlardy we beýlik pudoklarda hyzmatdaşlygy artdyrdy. Türkmenistanyň awtoritar hökümeti hem edil Russiýaly öz raýatlarynyň hukuklaryny ezmekde, insan hukuklaryny depelemekde berk tanqid edilýär. Ekspertiň ýanyna görä türkmen halky häkimetleriň basgylamalarından has köp ejir çekýär. Başy resmiýetler türkmen hökümetiniň wekilleri bilen duşuşuklarda ýurdun öýdügtiýarlygyna we territorial bütünlügine goldaw beýan etmeli bolýar.
So it seems to me that the US has to use that kind of rhetoric.
Birleşen Ştatlar şeýle retorikany ulanmaly bolýar. Ýöne hakykat ýüzünde olar awtoritarlyk gawatda. Megerem Russiýa bilen deň derejede awtoritar hökümet bilen gepleşýärler.
Probably it's better to Russia in those terms.
Deyip Lukan Çeski aýtdy. Meredov Blinken bilen duşukda Türkmenistan bilen ABŞ-nyň arasyna iki taraplyň geňeşmeleri gysgaly geçirmegiň zerurdugyny notady. We möhüm meseleler gepleşmek gerek diýdi. Eýtim türkmen hökümeti hususan daşary syýasatyň insan hukuklaryny we demokratik gymmatlyklary göterilýän ABŞ bilen haýsy ugurlarda hyzmatdaşlyklary giňeldipler. ABŞ-nyň döwlet departamenti türkmen wekilleri bilen Astanada geçirilen duşukda howanyň üýtgemegi, howpsuzlyk we ykdysady ösüş başlangyçlary ýaly ugurlaryň ara alyp maslahatlaşlanyny aýtdy. Merkezi Aziýa meseleleri boýunça ekspert Lukan Çeski Adatlyk radiosyna beren synyny käbir ugurlarda iki taraplyň gatnaşyklary giňeltmegi mümkinçiliklerini bardygyny ýöne Türkmenistanyň hökümetiniň awtoritar gün tertibiniň ABŞ bilen hyzmatdaşlyklaryny giňeldirmegini bökdeýändigini aýtdy.
I don't really see in the case of Turkmenistan in particular.
Men hususan Türkmenistan wagtda awtoritar rejimiň hökm sürýän ýerine Birleşen Ştatlaryň hyzmatdaşlyk edip biljek haýsy bir ugurny göz öňüne getirip bilmeýärin.
Some kind of area in which the US could cooperate.
Deep expert aýtdy. ABŞ-nyň döwlet sekretary Antony Blinken Gazawstanyň soň beýleki bir merkezi ýurduna Özbegistany sapar edýär.
Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelügi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Şunlar Balkan velayetinin gaz resmileri yaşayıcılardan kış ayları şeylede Mart ayı üçün gaz tölevlerinin hasaplaşıklarını geçirmeyi talep ediyerler. Bundan aşağıda resmiler önkülörden tapautlukta gaz tölevlerle bağlı tədi hasaplayış usulunu giyirizdiler. Yaşayıcılar bu usulun adaletsizliğini belləb, bunun halkın pulunu talamaktan başka zat deldiğine diyarlar. Gaz edaralarının hasaplaşık bölümlerinin resmileri yaşayıcıların öylerine aylanıp yanvar-fevral ayları hatta Mart ayı üçün dolu hasaplaşığı talep ediyerler. Resmiler yaşayıcılardan tölüklörü tizden tiz geçirmeyi soruyarlar deyip Adatlık Radyosu'nun Sevit'teki haberçisi 28. fevralda aittı. Geçen yıllardakıdan tapautlukta bu gezek resmiler ilatın gaz tölüklörünün möçörünü sarp edilen gazın muktarına göre deldi, cayın tutyan meydanına göre kesitleyerler.
Gaz idaratının işarları rayetlerin gaz ölçöcen camlarında hatavalanan gaz muktarını hataplap şuna göre tölög talap etmeýärler. Olar gaz ölçöjülere asla ser etmeýärler. Olar gaz tölöglörünün muktarını raýatyň jaýynyň tutýan meýdanyna görä kesýetleýärler. Ýagny her bir kvadrat metr meýdan üçin her aýyny 20 manat talap edýärler. Netijede 50 kvadrat metr meýdany bolan iň kiçi jaýlaryň aýlyk gaz tölögi hem 1000 manada deň bolup çykýar.
Diýip türkmen başly bir ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Beýlesek Türkmenistanda iň pes aýlyk zähmet haky 1010 manada, pensiýa 410 manada, döwlet kömek pullary 390 manada deňdir. Ýurtda orta mekteplerde bilim berýän muallimleriň ortaça aýlygy 2000 manada barabardyr. Aslynda 1000 kub metr gazyň döwlet bahasy 20 manat. Adatça raýatlaryň gyş paslynda 3 aýyň dowamında sarp eden gazynyň mukdary gaz ölçöjilerdäki görkezijiler 3000 kub metr çemesi bolýar. Şeýlelikde raýat 3 aý üçin 60 manat töleýär. Ýöne häzir gaz resmileri ilatdan munun 10-norça essesini talap edýärler diýip ýaşaýjy bellidi. Gaz resmileri raýatlara bu talap baradaky resmi haty görkezmeýärler. Olar munun sebäbini düşündirmegi soraýan ýaşaýjylara gyş paslynda köp gaz ýetkisiniň bolandygyny aýtmak bilen çäklenýärler. Türkmen maşynyň şeýlede Aktaş, Jaňga we aeroport ýaşaýyş jaý toplumlarynyň ýaşaýjylary ýaşlylary ören närazy bolup, olar munun korrupsiýadan adamlary talamakdan başga zat däldigine aýdýarlar diýip habarçy aýtdy. Adatlyk baýdylanlar barada yerli gaz edaradan goşmaça maglumat ýa kommentary alyp bilmedi. Baralykda gurrun edilýän sewitleriň şeýlede başga da birnäçe owanyň ýaşaýjysy gaz üpçünçiliginiň pesliginden şikayet edýär.
Öýleri aktarylýan gazyň basyş güýjüniň pesligi sebäpli bir çäýnek suw 2 sagatda zordan gaýnaýar. Bir çäýnek çaý demlemek üçin 2 sagat garaşmaly bolýar.
Diýip aktaşly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Türkmen hökümeti ilat üçin elektrik energiýasyny, gaz we suw ýeňilliklerini 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwarından ýatyrdy. Ýurdun şol wagtky prezidenti Häder Halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdi Muhammedow bu kararyny ýurtda ýiti ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işsizligiň arasynda ilatyň has gowy ýaşap başlandygy we döwletiň goldawyna mätäç däldigi bilen düşündiripdi. Şondan soň ýaşaýyş jaýlarynda elektrik, gaz we suw hasaplaýjylary oturtmak işlerine şeýlede töleglerin geçirilişine gözegçilikler güýçlendirildi. Töleg meseleleri döwlet derejesinde hem ara alınıp maslahatlaşyldy. Geçen ýylyň sentýabrynda Balkan welaýat häkimliginiň resmiýeti ýaşaýjylara beren maglumatynda döwletiň soňky 8 aýda aktarylan elektrigin, suwun we gazyň töleglери bilen bagly 40 götürüm ýitgi çekendigini aýtdy. Mundan ozal habarçylarymyz yerli elektrik, gaz we suw edaralarynyň käbir hünärmenleri raýatlardan para alıp hasaplaýjylardaky görkezijileri kemel diýendigini aýdypdylar. Bu habarlaryň arasynda ýurdun dürli sewitlerinde ilatyň suw, elektrik we gaz üpçünçiligindäki bökdönçlükleri saklanyp galýar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com. Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň ýaşaýjylarynyň ýurtdan çykmagy hatam kynlaşýar. Fevral aýynda raýatlarda şer ýurt pasportlaryny almak işinde goşmaça çäklendirmeler bilen ýüzöwüz boldylar. Käbir sebeplerde raýatlara pasport bermekden ýüzöwürler, beýleklerde arada tapşyrmak üçin ruhsat berilýän wagt möhleti epesli azaldyldy. Bu aralykda da şer ýurtlara wiza almak hem kynlygyna galýar. Türkmenistanyň raýaty indi täze pasport almak üçin dokumentlaryny möhletiniň gutarmazyndan bir aý öň migrasiýa ugluguna ýüz tutup bilýär. Ozal pasportyň möhletini uzaltmak üçin 6 aý öňünden ýüz tutup bolýardy. Bu arada 27-nji fevralda Türkmen News habar berdi. Neşir pasporty taýýarlamagyň möhletiniň hem gejikdirilýänligini ýazýar we dokumentiň adaty 30-45 günüň dowamında taýýarlanmak üçin para bermeli bolýanlygyny belläýär. Daşygyzda paranyň mukdary 5000 manatdan başlanýar. Bu bazar narhy boýunça $260. Marada bolsa narhlar 1 dollara yetýär. Bu pul köp sanly araç arkaly migrasiýa gulunyň işgärlerine geçirilýär diýilip habarda edilýär. Fevral aýynyň ortalarynda döwlet migrasiýa gulunyň raýatlara biometriki pasport bermegi wagtlaýynça bes edenligi ma'lum boldy. Azatlyk migrasiýa gulunyň Balkan welaýatyndaky bölümindäki çeşmeleri munyň ýokardan hem dilden berilen tapşyryk bolup, bu barada resmi kararyň ýokdugyny ma'lum etdiler. Biometriki pasport almak üçin nowatlary ýeten raýatlara biurokratiýaky päsgeçiliklere döretmek dilden tapşyryldy diýip migrasiýa gullugynyň işgäri Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Migrasiýa gullugynyň wekilleriniň sözlerine görä özlerine dilden edilen şeýle görkezmelerde kararyň sebäpleri dünýädäki dartkynlylyk we durnuksuz ýagdaý bilen baglanşyklydygy aýdylypdyr. Şol bir atyň özünde Daşgabatdaky habarçylarymyzyň biri pasportyň berilmeginiň wagtlaýyn bes edilmeginiň täze pasport üçin blanklaryň gutaranlygy bilen düşündiripdi. Resmi taýdan tasdiklenmedik ýa-da ret edilmedik. Bu maglumatlar Türkmenistanyň gitmek üçin biometriki pasport almak isleyen raýatlaryň sanynyň köpelen döwründe ýüze çykdy. Koronavirus pandemiýasy wagtynda Türkmenistanyň daşyna gidýän raýatlaryň sany epesli azalypdy. Gararsyz neşir Türkmen News häzir käbir raýatlaryň pasportyň berilmegini çalkylaşdyrmak üçin ozal ulanan hililerinin hem tiyatir getirmeyenligini belliyer.
Çipi bilkastayın dövüp son migrasiya gulluğuna gelip çağanın pasport bilen oynanını ya da pasportun kırı uyan maşina düşüp zayılanını varadı zeyren polyardı. Çeşmeleri köp sanır ayetin bu hileni ulananını belliyerler. Hatta migrasiya gulluğunun işgarlarının özleri de müşterilere duyudoşluk bildirip resmide sohbetdoşlukta onu yuğmağı masavat verenliğine aydiyarlar. Resmi nama zepir getirenliği üçün 200 manat cerime tölemeli olyardı. Bazar wagty $10.5. Şeýdip gysga wagtyň içinde täze pasporty alyp bolýar diýilip maglumat aýdylýar.
Neşir indi şeyli mekirliğin işlemeyenliğini belləb, zeperiyetin pasportları getiriyenlere migrasiya qulluğunun onun mühletinin qutarmağını bir ay qalanda gelmeldiğini aydiyar dip belləyar. Bunun başqa da migrasiya işgərləri dailanan dokument üçün cerimi tölümekten başqa psikiyatrik kesilxanasından düşündürüş getirilməğini talep ediyarlar. Oların aydışına göre adamın pasportını qorumazlığı onun akıl sağlığına şübhə dörediyar deyip Türkmen News yazıyar. Pasportu vaqtında almaq qiyinçiligi viza almaqda da böwüt döredýär. Habarda daşary ýurtlaryň konsullyklarynyň ýüz tutýan raýatlaryň pasportlarynyň möhleti utaryança 6 aýdan az galan halatynda viza bermeýänligini bellýär. Bu aralykda Türkmen Helsinki fondy häzirki wagtda Türkmenistanyň 10 raýatyndan diňe birining Türkiýe viza alyp bilýänligini habar berýär. Gateway International viza merkezi 10 adamdan birine viza berýär. Vizanyň möhleti 1 ýyl, onuň dowamında Türkmen raýaty Türkiýe baryp bilýär. Mundan başga da onuň 15 ya da 30 gün bilen çäklenýär viza berilmese, ýüz tutan adama munyň sebäpleri aýdylmaýar diýilip Türkmen Helsinki fondunyň maglumatynda aýdylýar. Gurama sýahat hukugynyň halkara kanunlarynda berkidilenligine ünsi çeker. Her kimin islendik ýurtdan şolsanda öz ýurdundan çykyp öz ýurduna dolanmagy hukugy bar diýilip guramanyň maglumatynda adam hukuklary baradaky ähli umumy jarnama talgy berilýär. Türkmen hükümetleri adam hukuklarının bozulýanlygyny resmi taýdan ikrar etmeýärler. Türkmen resmileri düşündürüş vermekden gaça durýarka ýurdun raýatlary pasport hem wiza almakda kynçylyk çekerler, serhetde esasy saklanýarlar we ýurdun daşyna çykmakda edenetlikli päzgilçiliklere sebäp bolýarlar.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelügi. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da devam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň arasynda ilatyň güzören eklenjiniň agyrlaşýan döwründe zirdivil çeleklerini döýýän adamlar görnütin köpelýär. Lebap welaýatynda şuňlar bu işleri amal edýän adamlaryň arasynda zenanlaryň has köpdügini görse bolýar.
Zivil çeleklerinin tövrüğüne hareket vaqtalı vaqtalı güçlenýär. Şuňdur Türkmenawa şäherine zivil dökülýän çelekleri döwürip duran adamlary ýetgiderli görse bolýar. Käte bir näçe adam bolup bir çelek döwürýärler. Kätede bir adam gelip giden soň dessini, başga bir adam gelip elindäki uduýyn taýagy bilen zivil çelekini köwüp başlaýar we soňra da ol derege ýarajak zat tapsa onu çelekden tartıp alýar.
Dip Adatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysy 23 fevralda aýtdy. Zivil döwürýän adamlary esasan Türkmenabadyň köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň yerleşýän etrapçalaryndaky zivil çeleklerinin töweregünde görse bolýar. Olaryň arasynda zenanlar köp bolup, käwiri ellerine uly halta alyp zivil çeleklerini aýlanýarlar. Olar köplenç çüýşeleri, plastmasanyň we karton gutularyň her hili görnüşini gözleýärler. Olar bularyň 1 kilogram 1-2 manada satýarlar. Bulary satyn alýan ýürite nokatlar bolup, bu nokatlar plastmasanyň dürli görnüşinden plastmasa turbolary öndürýärler diýip habarçy bellede. Mundan başga zivil döwürýän adamlar mallary iýim hökmünde berip bolajak gaty çöreklere, azyk galyndylaryny, gök bakça önümlerinin gawyklaryny we paçaklaryny gözleýärler. Olar demir ýa sim bölüklerini, agaç tagty önümlerini tapsalarda hojalykda bir zada ýarar diýip alıp gidýärler.
Käbir adamlar uluglarynyň hatardan çykan akkumulyatoryny, batareýasyny hem dünýärler. Zivil döwürýän adamlar bulary hem alıp akkumulyatory öndürýän yerli firmalara tapşyrýarlar. Bu firmalar akkumulyatorlary 20 manada satyn alýarlar.
Dip habarçı aýtdy. Türkmenistanda 6 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän ykdysady krizisin giň aýran işsizligiň arasynda habarçylarymyz ilatyň ýetileşýän durmuş kynçylyklary we gün göderen aladalar barada maglumat berip gelýärler. Bu kynçylyklar köp adamy zir-zivil döwürmäge, dilekçilik etmäge iterip, olaryň sany soňky ýyllarda görnütin köpelýär. Häkimetler ilatyň ýüzeýi bolýan ykdysady we durmuş kynçylyklaryny açaçan boyun almayan mahaly ýurdun dürli sevitlerinde zivil döwürýän we dilekçilik edýän adamlara garşy wagtal-wagtal göreş ýlan edýärler. Bu göreşiň çäginde olaryň wagtlygyň tusuk edilmegi ýaly wakalar hem bolýar. 2021-nji ýylda ýurt resmileri zivil döwürýän adamlary jemaat gullugynyň eşiklerini geýmäge we dilekçileri satyjy ýaly bolmagy mejbur etmek arkaly olaryň bardygyny ýaşyrmagy synanyşypdylar. Mundan odal habarçılarımız paytaxtın zivil çeleklerine resmi däl görnüşdə gözäwçilik edýän garawullaryň peýda bolanyny hem habar berdiler. Muňa garamazdan ýurtda zivil döýrýän we dileýçilik edýän adamlaryň sany habarçylarymyzyň maglumatyna görä köpelmese azalmaýar. Käte zivil döýrýänleriň arasynda zivil çeleklerinin üstünde dava cencel hem turýar.
Iqtisadi kynçylyklaryň arasynda raýatlaryň durmuş we ýaşaýyş derejesiniň has gowulunyndygy aýdylyp, ýylaty berilýän yenilikli hyzmatlar ýatyryldy. Soňra azyk yenilikleriniň aglabaty hem ýatyryldy. Bularyň arasynda öňden hem güzeran eklenji yaramaz bolan hujulyklaryň ýagdaýy hasta agyrlaşyp, garyplyk derejesine çelini ýetdi we adamlary aman galmak üçin zibil dörmäge, dilekçilik etmäge mejbur etdi.
Diýip türkmen awatly bir ýaşaýjy anonimlik şersinde aýtdy.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.